Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Ovog utorka, 30. septembra, svim islamskim vjernicima čestitamo Ramazanskim bajram. A današnji dan, među ostalima, obilježavaju sljedeće vijesti. Albanska alternativa pristaje da potpiše platformu opozicije uz određene zahtjeve ispostavljene pokretu za promjene. Narodna stranka ponovo kritikuje opozicionu platformu i pokret za promjene. Srbija se bori za nove pregovore o Kosovu, kaže Jeremić. Umro Hamza Bakšić, dojajem bosansko-hercegovačkog novinarstva, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa. Odbačen paket mjera za spašavanje financijskog tržišta u Sjedinjenim Državama. Obama ponovo u prednosti nad McCainom u stampedu u Indiji, 125 mrtvih. Dio opozicije vjeruje da vlast 100 miliona eura IPA pomoći neće trošiti za reformu. Radojice Živković iz Srpske liste.
Sredstva će dobiti, morat će da priznaju Kosovo, a trošit će i onako kako oni smatraju. Nešto će staviti za izbore parlamentarne.
Povodom još jednog slučaja čedomorstva u Crnoj Gori, psihološkinja Irvina Dabižinović kaže.
Najčešće se dešava da se infanticid stavlja na ime same počiniteljke, ne razmišljajući se uopšte koji su bili ne samo lični i personalni, nego i društveni razlozi zašto je do ovoga svega došlo.
Da li bi proslavljeni bivši nogometaš Crvene zvijezde Dragan Džajić uz pomoć crnogorskog državljanstva mogao izbeći postupak pred sudom u Srbiji? Ivana Ramić, portparol okružnog tužilaštva u Beogradu.
Ta činjenica neće imati utjecaj dokle god se okrivljeni bude uredno odazivao pozivima suda.
U fokusu ovogodišnjeg Infofesta u Budvi, moderne tehnologije u službi turističke privrede, direktor turističke organizacije Saša Radović.
Istraživanja govore da 90% ljudi koji su zainteresovani za jednu novu destinaciju, prve informacije upravo pribavljaju preko interneta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanska alternativa potpisat će platformu o zajedničkom djelovanju opozicije ukoliko budu prihvaćeni njeni zahtjevi za o boljem predstavljanju Albanaca u Crnoj Gori, rekao je predsjednik te stranke Vasilj Sineštaj. On je agenciji Mina rekao da njegova partija ima dodatne zahtjeve koje je već uputila predstavnicima pokreta za promjene. Pokret za promjene je jedina stranka koja ima razloga da se raduje potpisivanju platforme o zajedničkom djelovanju opozicije, ocijenio je lider Narodne stranke Predrag Popović. Oni su uspjeli da u svoja kola upregnu Srpsku listu i Socijalističku narodnu partiju i time još jednom pokušaju da operu svoju kratku, ali prevarama bogatu političku biografiju, naveo je Popović u saopštenju dostavljenom agenciji Mina. Popović je kazao da samo jedna lista opozicije ne može dobiti šansu za pobjedu nad režimom, a sve ostalo je već viđeno. Haški sud je uveo ograničenja u komunikaciji između optuženika Vojislava Šešelja i njegovih pravnih savjetnika. Odluka da se u idućih 30 dana komunikacija Šešelja i njegovog tima za odbranu stavi pod nadzor nadležnih u pritvorskoj jedinici donesena je zbog toga što je Šešelj, kako se navodi, zloupotrijebio privilegovani status u pritvoru koji je dobio zato što se brani sam, a koji podrazumijevao i povjerljive razgovore telefonom sa svojim saradnicima, navodi se u informaciji iz Haga. Srbija se bori da dokaže da kosovska nezavisnost nije u skladu sa međunarodnim pravom te da isposluje nove pregovore o statusu Kosova, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u razgovoru za agenciju Beta. Čelnici kosovskih institucija danas su ocijenili kao neprihvatljive stavove predsjednika Srbije Borisa Tadića o podjeli Kosova. Tadić je sinoć radio televiziji Srbije rekao da je podjela Kosova posljednja opcija i da trenutno nije na dnevnom redu, ali da ipak to stoji kao mogućnost. Sinoć je u Sarajevu nakon duge i teške bolesti preminuo Hamza Bakšić, dojajem bosansko-hercegovačkog novinarstva. Hamza Bakšić rođen je 39. godine u Ljubinju, bio je dugogodišnji urednik i novinar televizije Sarajevo, komentator i kolumnist Oslobođenja, urednik radija Slobodna Evropa.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 125 osoba poginulo je danas, a oko 50 ih je povrijeđeno u velikom stampetu u Hindu hramu u zapadnoindijskoj državi Rajasthan. Zastupnički dom američkog kongresa odbacio je predloženi paket mjera za spašavanje financijskog sektora. Zastupnici su izrazili svoje neslaganje s izdvajanjem 700 milijardi dolara za spašavanje velikih financijskih korporacija uprkos upozorenjima da bi se to negativno moglo odraziti na ekonomsko stanje u Americi. Najveće svjetske tehnološke kompanije poput Google Googlea, Microsofta i Applea zabilježili su veliki pad na njujorškoj berzi. Američki predsjednički kandidat Barack Obama ponovo je u prednosti nad Johnom McCainom iz Republikanske partije sa 50-42% glasova, objavila je danas američka agencija Gallup. Lideri austrijske vladajuće koalicije podnijeli su danas ostavku poslije poraza na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Ostavka je formalne prirode. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko zatražio je danas ukidanje sankcija Bjelorusiji, iako su zapadni posmatrači ocijenili da parlamentarni izbori nisu ispunili prihvaćene standarde.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vladajuća crnogorska koalicija i opozicione partije na posljednjem sastanku nisu postigli dogovor o obimu direktnih televizijskih prenosa skupštinskih zasjedanja. Za vladajuću koaliciju nije prihvatljiv široki spisak tema koje treba direktno prednositi. Da li postoji mogućnost kompromisa i da li se vidi razrješenje parlamentarne krize, čućemo u prilogu kolege Srđana Jankovića.
Vladajuća koalicija bi trebalo da za dva dana da definitivan odgovor o tome da li im je prihvatljiv predlog i zahtjev opozicije o proširenom spisku tema koje bi sa skupštinskih sjednica bile direktno prenošene putem javnog servisa. Prema riječima predstavnika vlasti, ali i opozicije, u narednih par dana bi moglo doći do dogovora o tom pitanju, na osnovu čega bi se opozicija vratila u parlament i učestvovala u već zakazanoj sjednici 3. oktobra. Iako je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković saopštio da njemu nije prihvatljiv predlog opozicije kojim bi se gotovo sve sjednice parlamenta prenosile u narednom periodu, u opoziciji vjeruju da bi vladajuća koalicija mogla prihvatiti opozicioni spisak zakona čiju bi raspravu trebalo prenositi. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene.
Potrebno je da nakon konsultacija koje su zatražile vladajuće partije u svojim partijama, da oni kažu prosto kakav je njihov odnos, ali zvanično to da kažu, a ne ovako preko medija, i da kažu šta je ono što bi oni uklonili, da bi mogli oko toga da razgovaramo. Dakle, da li se tu radi o nekim evropskim zakonima kojima mi želimo da usaglasimo naše zakonodavstvo sa Akijem, ili se radi o izvještajima o napretku u procesu evropskih integracija, jesu li to izvještaje o trošenju državnih para, o radu sudova, tužilaštva itd. Znači, konkretno da kažu. Ja sam prilično siguran da će oni ipak prihvatiti ovaj predlog opozicije, jer prosto ne vidim nikakav racionalni razlog da godine.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije očekuje da će se u narednih par dana o predlogu opozicije odrediti i predstavnici međunarodnih organizacija, ali i vladajuća koalicija.
Imali ste prilike da čujete i neke nelogičnosti u izjavi gospodina Vukovića, koji je kazao da je to više od onoga što je od svih prenosa. Naravno da to nije tačno. I ja očekujem od kolega iz vlasti da vrlo ozbiljno priđu tom problemu i da sagledaju da je to zaista jedan kompromis koji se tiče svih nas i koji će ići za boljitak cijele Crne Gore. Aktivnosti se nastavljaju, mislim da će biti razgovora i od strane predstavnika značajnih i relevantnih međunarodnih organizacija, ali ukoliko se slažete, ja ne bih govorio detaljnije o tome dok se oni i ne desi.
Da će se razgovori o ovoj temi nastaviti potvrđuje i Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije, koji kaže da ništa nije gotovo te da niko nije prihvatio, ali ni odbio opozicioni predlog za prenos sjednica.
Na jučerašnjem sastanku ništa u konačno nije niti prihvaćeno, niti odbijeno. Ostavljen je rok da se sve stranke zastupljene u parlamentu ponovo okupe, razgovaraju i u četvrtak saopšte svoje konačne stavove o tom pitanju. Ipak je sve ovo samo jedan korak. Naš dogovor opet predstavlja početni korak da bi posle toga zajedno pregovarali sa predstavnicima javnog servisa o modalitetima tog prenosa dodatnog paketa koji smo predlagali. Neko predlagao dodatni, a neko praktično gotovo potpuni direktni prenos.
Sastanci vladajuće koalicije i opozicije, čija je jedina tema direktni televizijski prenosi, su intenzivirani ovih dana nakon što je na zajedničkom sastanku sa predstavnicima OEPS-a zaključeno da direktan prenos skupštinskih sjednica treba da obuhvati i teme koje do sada nisu bile predviđene pravilnikom radiotelevizije Crne Gore. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija je odlučila da iz IPA fonda, programa predpristupne pomoći Crnoj Gori, uputi skoro 100 miliona eura pomoći jačanju političkih i ekonomskih reformi. Dok jedan dio opozicije ukazuje da je neophodno osmisliti kvalitetne projekte, drugi smatraju da je pomoć zapravo nagrada za ispunjavanje određenih političkih zahtjeva. Reakcije zabilježio Esad Krcić.
Komentarišući odluku Evropske komisije da političke i ekonomske reforme u Crnoj Gori pomogne sa skoro 100 miliona eura za naredne dvije godine, predstavnici opozicije su prije svega upozorili da je neophodno pripremiti kvalitetne, konkretne projekte da bi se izbjegla situacija da se odobrena sredstva ne iskoriste. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović kaže da je to jedini način jer Evropljani novac ne daju na riječ.
Pa vidite, vlast će morati da osmisli strategiju za dobijanje te pomoći. Dakle, nikad se ta pomoć ne daje za neviđene stvari ili za nejasne ciljeve. Mnoge su zemlje ostajale bez te podrške u smislu da nisu imale jasne projekte. Osnovni problem bio, recimo, međunarodna pomoć koja je slata mnogim opštinama koje su aplicirale za dobijanje tih i takvih pomoći. Nisu realizovane zbog toga što zbog inertnosti lokalnih samouprava koje ili nisu znale ili nisu htjele ili prosto nisu željele da apliciraju za dobijanje tih sredstava. Tih primjera ima dosta u regionu. I to je osnovni problem. Dakle, dobijanje tih pomoći je direktno uslovljeno i dobrim projektima. Znači, neće biti davanja para na časnu riječ i na neviđeno.
Radojica Živković, funkcioner Srpske liste, smatra sasvim suprotno jer tvrdi da je finansijska pomoć uslovljena političkim zahtjevima. Pored toga, Živković kaže da novac dobijen za slične namjene nije uvijek pravilno trošen, te da Evropska komisija to i ne kontroliše.
Sredstvo će dobiti, morat će da priznaju Kosovo, a trošit će onako kako oni smatraju. Nešto će ostaviti za izbore parlamentarne, a ovo za pokrivanje određenih praznina u budžetu ili tako nešto. Kako već Demokratska partija sa Svitim i Đukanović budu htjeli. Oni imaju odriješene ruke od Evropske komisije s tim da moraju samo po neki uslov da ispunjavaju. Sada je na redu Kosovo i mislim da će to biti opredeljujuće koji se dozvole da troše ta sredstva na kako oni žele.
Iako u Srpskoj listi smatraju da Evropska komisija novcem iz fondova za pomoć reformama budućim članicama Evropske unije zapravo plaća političke zasluge, u Socijalističkoj narodnoj partiji podsjećaju na primjer Bugarske i Rumunije, koje kao punopravne članice nisu ispunile obaveze u vezi eliminacije korupcije i organizovanog kriminala koje su preuzele prije formalnog prijema. Funkcioner SMP-a Aleksandar Damjanović se nada da će vlast pravilno i kvalitetno iskoristiti odobrenu pomoć.
Zaista se nadam, kao da kažem poslanik Skupštine Crne Gore i kao pripadnik opozicione političke partije, da će vlast veoma pametno raspolagati i rasporediti sredstva koja je dobila u ovom narednom periodu od Evropske unije i neću da vjerujem da se može ponoviti situacija kao u jednoj susjednoj državi, to je u Bugarskoj, koja je zbog takvih zloupotreba kažnjena žestoko od strane Evropske unije i Brisela. Jednostavno, to su šanse koje se ne smiju propuštati. To je povjerenje koje Brisel ima prema Crne Gore. To je šansa da se ti administrativni kapaciteti koji su još uvijek loši podignu na bolji nivo i zaista očekujem da će u jednoj transparentnoj proceduri, dakle uz uključivanje svih relevantnih institucija u Crnoj Gori, ta sredstva otići tamo gdje su prijeko potrebna.
Pored Crne Gore koja će dobiti 99,9 miliona eura, Hrvatska koja je najdalje odmakla na putu ka Evropskoj uniji, od Evropske komisije će dobiti više od 450 miliona eura. Najviše će dobiti Turska, skoro 1.760 milijuna, Srbija 585, Makedonija 244, Albanija 245, a Kosovo 360 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je zabilježen još jedan slučaj čedomorstva. Policija je objavila da se tek punoljetna majka porodila u roditeljskom stanu u centru glavnog grada, a zatim makazama usmrtila žensko novorođenče. Prema tim izvorima i navodima medija, njeni roditelji čak nisu ni znali za trudnoću, a zločin je otkriven nakon što je osumnjičena u pratnji majke podsjetila doktora zbog navodnih ginekoloških komplikacija. Šta su uzroci čedomorstva i koliko opšti društveni kontakt doprinosi izvršenju ovih grozomornih djela, čujemo u prilogu Petra Komlenića.
Komentarišući uzroke čedomorstva, psihijatar Borislav Mitrić za naš radio kaže da je to krivično djelo najčešće posljedica neželjene trudnoće.
Zbog naše obrazovanja, a i našeg primitivizma, u retkim slučajima imamo čedomorstvo kao posljedica bolesti majke koja smatra da nije u stanju da odgaji svoju djecu, da je to najbolje rješenje. To je posljedica bolesti obično težih depresivnih stanja. Međutim, ipak to za sada je pojedinačni slučaj.
Psihološkinja Ervina Dabižinović kaže da slučajevi infanticida po pravilu šokiraju, ali da nju konkretno ne iznenađuju. Ervina Dabižinović smatra da kada se govori o motivima, svaki od ovih slučajeva ima vrlo ličnu i specifičnu pozadinu, ali dodaje da je zabrinjavajuće što ne postoji sistem koji omogućava majkama da se izbore sa problemom neželjene trudnoće.
U našem društvu, ukoliko se desi ovakav jedan problem, osoba koja pravi svoje izbore nema načina da ih napravi na jedan konstruktivan i kvalitetan način. Neželjena trudnoća nije pitanje koje je za osudu. To je naš odnos, dakle žena ima pravo da izabere da li je za nju ta
trudnoća željena ili nije. U tom smislu ona dalje određuje vlastite postupke s obzirom da djeca nisu prirodna stvar i da materinstvo nije biologija koja nas penje u zvjezdano nebo. Roditi dijete je zapravo jedna od izuzetno teških odgovornosti i zadataka koje određuju gotovo kompletan vaš život. U tom smislu mislim da je ta odluka za određeni broj osoba vrlo teška. U našem društvu, ono što je zanimljivo, ne postoje ni savjetovališta u kojima bi se mlade osobe mogle informisati o seksualnosti, a imamo isto tako i jedan školski obrazovni sistem koji u ovom trenutku ne poznaje niti prepoznaje nikakvu važnost u smislu seksualnog vaspitanja mladih ljudi. Nažalost, velika odgovornost stoji i na porodicama s obzirom da mi rastemo i odgajamo se i vaspitavamo u jednom društvu u kojem je seksualnost stvar koja se tiče izuzetno jakih kazni, izuzetno jakih osuda, stida, neprijatnosti.
Problem je, smatra Ervina Dabižinović, i što se priča o čedomorstvu redovno završava na krivičnoj odgovornosti i opštoj osudi sredine.
Najčešće se dešava da se infanticid stavlja na ime same počiniteljke, ne razmišljajući se uopšte koji su bili ne samo lični i personalni, nego i društveni razlozi zašto je do ovoga svega došlo. Nažalost, u sistemu institucija kakve ima Crna Gora, dakle zdravstvo, centri za socijalni rad, obrazovne institucije, sudovi, ovo svakako je određena vrsta testa koji će rezultirati time da će se neko zaista mora da prihvati krivičnu odgovornost, a će društvene institucije ostati amnestirane po ko zna koji put suočit ćemo se sa sistemom predrasuda i stereotipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
A u rubrici Svijeti danas u američkoj financijskoj krizi koja se polako preliva i na ostatak svijeta. Rekli smo već, predstavnički dom američkog kongresa nije noćas prihvatio prijedlog zakona o sanaciji ugroženog financijskog sektora vrijedan 700 milijardi dolara koji su u nedjelju usaglasili čelnici kongresa i administracije predsjednika Georgea Busha. Ovakav ishod rezultirao je strmoglavim padom dionica na Wall Streetu. Vlado Zinović.
Sa 205 glasova za i 228 protiv, predstavnički dom američkog kongresa odbacio je noćas plan državnog otkupa nelikvidne imovine banaka i drugih financijskih institucija, iako je prethodno predsjednik Bush upozorio zastupnike na moguće katastrofalne posljedice za američku ekonomiju ako plan ne bude prihvaćen. Prijedlog zakona, međutim, srušili su upravo zastupnici Busheve republikanske stranke, od kojih je 133 glasalo protiv, a samo 65 za. Kod većinskih demokrata prijedlog je podržalo 140 kongresmena, a 95 je bilo protiv. Glasnogovornik Bijele kuće izjavio je da je predsjednik Bush, kako je rekao, jako razočaran. Vrijednost dionica na Wall Streetu padala je od otvaranja burze zbog neizvjesnosti oko kongresnog glasanja o programu sanacije financijskog sektora. No kada je izvješteno da prijedlog zakona nije prihvaćen, Dow Jones je potonuo za nekoliko stotina bodova u roku od 10 minuta. Iako će se nadopunjena verzija plana vjerovatno ponovo naći pred zastupnicima u kongresu, ulagači strahuju da će učinci plana biti upitni, a cijeli proces dugotrajan. Prema preliminarnim izračunima, indeks Dow Jonesa pao je za 777 poena ili skoro 7%. Time je nadmašen pad zabilježen 17. septembra 2001. prvog dana trgovanja nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države te godine. Tehnološki indeks Nasdaq pao je za skoro 200 poena i izgubio na vrijednosti nešto manje od 10%. Turbulentan dan na Wall Streetu pokušao je umiriti američki ministar financija Harry Paulson. Our banking system has been holding up. S obzirom na pritisak kojem je izložen, bankarski sistem se dobro drži. Vidjeli ste da smo proteklih mjeseci uložili dosta truda i da je bilo više akcija kako bismo zaštitili bankarski sistem i ekonomiju uopće. Imamo još instrumenata koji nam stoje na raspolaganju da popravimo situaciju, ali oni sami nisu dovoljni. I zato ćemo nastaviti ovaj posao sve dok od Kongresa ne dobijemo ono što nam treba, rekao je Paulson. Program od 700 milijardi dolara trebao je omogućiti Ministarstvu financija Sjedinjenih Država da po diskontu diskontnoj cijeni otkupljuju od banaka i drugih financijskih institucija nelikvidne vrijednosne papire, derivirane iz hipotekarnih kredita i druge loše dugove koje opterećuju njihove bilance i uzrok su ogromnih gubitaka te niza propadanja i preuzimanja financijskih divova s Wall Streeta.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Za sutra je najavljen početak pregovora između Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu, a u minutima što slijede govorimo o Draganu Džajiću, koji je ponovo u središtu pažnje javnosti kao u najboljim danima blistave karijere kada je važio za jednog od najboljih evropskih fudbalera. Ovaj put povodom vijesti da je Džajić dobio crnogorsko državljanstvo. U Beogradu se postavlja pitanje da li bi to moglo uticati na sudski postupak koji se vodi protiv ovog bivšeg igrača i čelnika Crvene zvezde. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Šok koji je Srbija doživjela kada je početkom februara uhapšen večiti simbol Crvene zvezde Dragan Džajić zbog sumnje da je sa još dvojicom funkcionera tog beogradskog kluba učestvovao u milijunskim malverzacijama prilikom transfera igrača u inostrane klubove, ovih dana zamijenjen je novim iznenađenjem. Iz Crne Gore stigla je vest da je Dragan Džajić dobio državljanstvo te zemlje. Nakon prvobitnih, doduše retkih komentara u štampi o Džajićevom patriotizmu, usledilo je i ozbiljnije pitanje o tome šta će biti sa sudskim postupkom koji se protiv njega vodi u Beogradu, između ostalog i zbog mnogobrojnih polemika o opravdanosti hapšenja treće zvezdine zvezde. Okružni sud u Beogradu nije zvanično obavešten da je Dragan Džajić dobio crnogorsko državljanstvo, izjavila je za naš program Ivana Ramić, portparol Beogradskog okružnog suda.
Predmet je u fazi istrage. U ovom trenutku ne bih mogla da kažem da li će činjenica što je okrivljeni Džajić dobio crnogorsko državljanstvo imati uticaja, u stvari ta činjenica neće imati uticaja dokle god se okrivljeni bude uredno odazivao pozivima suda.
Sud nema komentar na odluku vlasti Crne Gore da Džajiću dodeli državljanstvo, rekla je Ramić i dodala da u dosadašnjem toku postupka sa njim nije bilo problema kada je u pitanju odazivanje pozivima suda. Dragan Džajić je zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Milošem Marinkovićem uhapšen uz veliku pompu, sa lisicama na rukama odveden je u policiju, taj snimak MUP je prosledio svim televizijama i 5 mjeseci proveo je u pritvoru. I pored prave potrage medija za njim, od tada se ne pojavljuje u javnosti. Milan Vujin, vođa njegovog advokatskog tima, izjavio je za naš program da Džajić uzimanjem crnogorskog državljanstva ne želi da opstruira pravosudni postupak koji se protiv njega vodi u Srbiji.
Gospodin Džajić nema potrebe da izbjegava postupak, a pravda je na njegovoj strani. Znači, mi očekujemo da pravda pobedi ovdje i on će se odazivati na svaki poziv suda. Mediji naravno ne bi trebalo da špekulišu, trebalo bi da se bave ipak činjenicama, kao što bi trebalo da se činjenicama bave i organi krivičnog gonjenja, a krenuli su jedan postupak bez imalo činjenica. Prvo, ne očekujemo uopšte da će doći do osude, ali sasvim sigurno i ovo uzimanje državljanstva nema nikakve veze sa tim postupkom.
Zvaničnici u Podgorici objasnili su da je Džajić postao državljanin Crne Gore zato što je još od 1985. stanovnik Miločara, gdje ima kuću. Advokat Milan Vujin, nekada i sam funkcioner u Crvenoj zvezdi, kaže da je pitanje zašto je Džajić uzeo državljanstvo Crne Gore njegova lična stvar.
Uglavnom, treba da znate da postupak dobijanja državljanstva ne ide tako brzo i vjerovatno je vođen činjenicom da je oženjen Crnogorkom, da je imao neki razloga da to učini.
Prema važećim zakonima Crne Gore, izručenje njenih državljana nije moguće. Zato srpsko pravosuđe mora da povede računa o tome da Džajić ima novo državljanstvo, kaže za naš program Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, jer bi to moglo da iskomplikuje sudski postupak u Srbiji.
Ako se gospodin Džajić nalazi na teritoriji Republike Crne Gore, a ne dođe na neki od zakazanih pretresa ovdje u Beograd, bez njegove dobre volje da se ovdje pojavi, Crna Gora definitivno kao svog državljanina ne bi ga izručila Republici Srbiji. Problem postoji u situaciji pod uslovom, naravno, da bude doneta osuđujuća presuda. Izvršenje takve odluke nije moguće s obzirom na to da Crna Gora ne bi gospodina Džajića, ukoliko bi bio tamo na njenoj teritoriji, izručila Republici Srbiji radi izvršenja presude.
Pre nego što sud da konačnu reč, svaki osumnjičeni je nevin, te su sve prognoze u slučaju Dragana Džajića u domenu teorije. No, objašnjava profesor Goran Ilić, ukoliko bi on bio osuđen, a u tom trenutku nalazi se recimo u Miločaru, bila bi otvorena jedna opcija.
Onda postoji mogućnost da naša država ponudi Crnoj Gori da ona prihvati da izvrši presudu koju je naš sud doneo i da to bude učinjeno od strane pravosudnih organa Republike Crne Gore. To nije obaveza, to je samo mogućnost koju svaka država cijeni s obzirom na svoje zakonske odredbe.
Dragan Džajić u svetu fudbala poznat kao Džaja, od svoje 15. godine bio je fudbaler Crvene zvezde. U periodu od 68. do 73. beogradski klub predvođen Džajićem 4 puta osvajao titulu u prvenstvu Jugoslavije, a u međunarodnim mečevima njegovi dueli sa Špancem, Hozeom, Luisom Kamačom postali su legenda. Igračku karijeru u zvezdi završio je 78. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na kraju bilježimo ideje u Budvi u toku InfoFest, festival informatičkih dostignuća koji se organizuje po 15. put. Bila je to prilika da naša Jasna Vukićević zapita prisutne koliko se informatičke tehnologije koriste u domaćem poslovanju, prije svega u turističkoj privredi.
Struktura uspjeha je moto ovogodišnjeg InfoFesta koji raste uporedo sa crnogorskom informatičkom pismenošću, a ona je neophodna za bilo koju vrstu poslovanja, posebno u turizmu.
Istraživanja govore da 90% ljudi koji su zainteresovani za jednu novu destinaciju, prve informacije upravo pribavljaju preko interneta.
Direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović podsjeća da je online booking već dio mnogih turističkih prezentacija Crne Gore.
Portal montenegro.travel gdje se prvi put implementirane najnovije tehnologije koje se tiču online bookinga, hotelskih kapaciteta i ne samo hotelskih kapaciteta, nego u zadnje vrijeme radimo na ohrabrivanju i motivisanju naših izdavalaca privatnog smještaja da budu uključeni kroz naš web portal na taj online booking, zato što je to potpuno besplatan servis koji omogućavamo mi kao nacionalna turistička organizacija.
Uskoro će Crna Gora dobiti i prve digitalne infopunktove u običajne u razvijenim turističkim destinacijama. Riječ je o besplatnim i vrlo efikasnim internet kioscima u kojima se mogu pronaći sve korisne informacije za jednog turistu. Direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović.
Za mjesec dana krećemo u projekat završeni tender postavljanja i instaliranja digitalnih infopunktova širom cijele Crne Gore. U prvoj fazi to će biti 30 digitalnih infopunktova gdje će svi turisti koji se već nalaze u Crnoj Gori moći neke detaljne informacije o mjestu u kome se nalaze da nađu na tim digitalnim infopunktima. To su takozvani internet kiosci koji će biti u svim opštinama Crne Gore i bit će implementirane neke moderne aplikacije tipa i postcard, znači moći ćete da se fotografišete na tom infopunktu i onda da integrišete svoju fotografiju u neku fotografiju pejzaža crnogorskog i takvu jednu razglednicu da pošaljete bilo gdje putem interneta u svijet.
Vi lično koliko koristite internet za svoj posao i privatno?
Ja sam non stop online. Ja sam i po struci elektroinženjer. Ja i mislim da je danas definitivno nemoguće voditi ozbiljan posao i voditi posao, a da vas drugi uzimaju za ozbiljno ako nemate otvoren internet nalog, ako niste praktično svo vrijeme svoga posla, pa da li je to preko desktopa, da li je to preko laptopa kada putujete ili na kraju krajeva i preko mobilnih telefona, je to evo u zadnje vrijeme dostupan taj brzi internet. U stanu isto imam instalirani bežični internet, znači ja sam, moglo bi se reći, ovisnik o internet tehnologijama, tako da mislim da je neki ozbiljan napredak i u turizmu nemoguć bez, znači, korištenja tih najsavremenijih tehnoloških aparata, a mislim da smo svi konačno vidjeli da nam je život puno lakši od kad se ta tehnologija razvija tom brzinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I na kraju ponavljamo, albanska alternativa pristaje da potpiše platformu opozicije uz određene zahtjeve ispostavljene Pokretu za promjene. Narodna stranka kritikuje opozicionu platformu i Pokret za promjene. Srbija se bori za nove pregovore o Kosovu, kaže Jeremić. Umro Hamza Bakšić, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa. Odbačen paket mjera za spašavanje financijskog tržišta Sjedinjenih Država. Obama ponovo u prednosti nad McCainom. Javier Solana u Gruziji povodom početka rada posmatračke misije Europske unije. U Stampedu u Indiji 125 ljudi je umrlo. Mahira Ušani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.